Tak ten příběh, který dneska budeme slyšet, číst nebo spíš převyprávět, uslyšíme ho, tak samozřejmě ho můžeme vzít velice jednoduše a říct si, no tak to je jasný. Ale můžeme ho taky skládat do takové mozaiky a dívat se, skutečně prožít. A ani jsem netušil, že tady dneska uprostřed těch pochmurných obrazů vlastně i ochutnáme něco z toho příběhu, který v Bibli je napsán. Je zapsán ve 4. Mojžíšově a protože ho budu převypravovat, tak ho nebudu tedy číst, jenom úvod, první 4 verše, numery 13, 1 a 4. Je to z doby, kdy Izrael dokončil svou cestu pouští a stál na prahu zaslíbené země a Hospodin promluvil k Mojžíšovi, pošli muže, aby prozkoumali kenánskou zemi, kterou dávám Izraelcům. Pošlete po jednom muži z jejich otcovských pokolení, vždy jejich předáka. To by nás mohlo už trošku tady trknout, že to nebyl jen tak jako nějací obyčejní lidé, ale předáci těch 12 kmenů, který měli s Hospodinem velké zkušenosti. 3. verš. Mojžíš je tedy na rozkaz Hospodinův poslal z Páranské pouště. A znova se to tam ještě opakuje, aby jsme si toho všimli. Všichni ti muži byli náčelníci Izraelců. A pak je tam, jak se jmenovali, dokonce to ještě po třetí, nám ta jména nic neřeknu, ani je nebudu číst, ale aby fakticky jsme věděli, jaký to byli, to řekl, bohatýři. Skutečně tím starým slovem bohatýř. Vybral jsem ten text, protože je to i alegorie pro nás. Stojíme také pomyslně na hranici zaslíbené země, to není věc geografická pro nás, je to hranice onoho prostoru a dovolte, abych poeticky citoval jeden žalm, kde se setkají milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Poezie. Ale ono se nedá, ta zaslíbená země, popsat. Je to prostě místo, prostor, který Pán Bůh zaslíbil. Tam nějak zhlížíme i my, kde bychom rádi trávili věčnost. Kam. A Ježíš vlastně, když přišel, tak mluvil o Božím království a to lidi tahlo. Chtěli poznat něco z toho, ochutnat maličko z toho, co říká. Říká Boží království mezi vámi. A oni chtěli slyšet, aby jim o tom, a on hodně vyprávěl o Božím království. Většinou podobenství, příklady a tak. Takže i pro nás je to vlastně určitá, nebo mohlo by být, určité místo, kam směřujeme. A proto alegoricky nebo analogicky s tím starozákonním příběhem můžeme souznít. Oni stáli na prahu zaslíbené země, na kraji pouště a za řekou Jordán byla ta země, kterou jim Bůh přislíbil. No a protože o té zemi moc neví, tak vysílají zvědy. 12. 12 jich bylo. Bohatýři, předáci pokolení, jmenovitě vyjmenovaní. No a když se po 40 dnech vraceli, všichni na ně netrpělivě čekali. No není divu. Zprávy, které přinášejí z té krajiny, z toho místa, kam směřují jejich naděje, jejich oči, jsou moc důležité. Podle jejich zpráv se bude odvíjet další cesta. Podle jejich zpráv se budou rozhodovat, kudy dál, jak žít, kam se dát po cestě života. To už trochu přenáším do té podoby obecnější. Zvědové nesou spoustu granátových jablek, fíky, dokonce jeden tak veliký hrozen vína, že ho dva muži nesou na sochoru na ramenou. A lidé jsou nedočkaví. Tak povídejte. A zvědové povídají. Je to krásná země. nádherný prostor. Člověk se tam cítí jako v ráji. Ochutnejte. Ale lid, který tam bydlí, ten je velmi silný. A města mají opevněné. Takže je to beznadějné. Zapomeňte, že bychom v té zemi někdy mohli žít. Taky jsme viděli obry. Jeden se jmenuje Hrozný, druhý Ukrutný, třetí Střelec a kdo ví, kolik jich tam ještě dalších je. Netušil jsem, že nás tady dnes budou obklopovat takové obludy, takové zrůdy na těch obrázcích, které symbolizují ty hrůzy země kolem nás, totality, třeba král, který strká do všeho nos, tamhle obluda, která všechno merčí svým okem, tamhle král, kterému není vidět do obličeje. Ale já to tu nechci popisovat, těch hrůz je dost a zlo fascinuje. Takže teďka bychom mohli tady, že jo, dát přednášku o těchto obrazech. Takhle to vidělo totiž těch 10. Těch 10 zvědů to takhle vidělo. Jejich zrak spočinul na těch obludách. Ale byli tam dva z těch 12. Josue a Caleb. A ti mluvili jinak. Ano, je pravda, že města jsou pevněna. A někteří lidé vypadají jako obři. Ale to přece ještě neznamená, že tam nebudeme moci žít. Jistě to nebude to lehké. Ale Bůh nám přece tuhle zemi dal. Zaslíbil. A těch 10 opáčilo. Slíbil, neslíbil, my jsme ty lidi a ta města viděli. Nebo ne? Co jsme proti obrům? Jako malí cvrčci. Je to absolutně nereálné. A takhle mluvili před vším ostatním lidem. Před celou pospolitostí Izraele. A lidé se začali zlobit. Nejvíc na Mojžíše. Proč pak si nás vodil pryč z Egypta? Abychom tady zemřeli? Nebylo nám lépe u Nilu? Vzpomínáme na ryby, které jsme měli v Egyptě k jídlu zadarmo. Na okurky, na meloun, na pórek, cibuli a česnek. A začalo se živě debatovat, jestli by nebylo lepší zvolit si jiného vůdce, který by nás dovedl zpátky do Egypta. Josue a Caleb sebrali odvahu, postavili se doprostřed a znovu zopakovali svou zprávu. Země, kterou jsme prozkoumali, je opravdu moc dobrá. A jestli nám bude Hospodin přát, tak v ní budeme moci bydlet. Vždyť přece nemusíme počítat jenom s našimi silami. Nebo vy tomu nevěříte, že nám Hospodin slíbil dobrou budoucnost? Vždy jste předáci lidu, vždy jste náčelníci těch kmenů. Vždyť jste tolikrát už zažili, že jeho slovo platí. Ale nemohli to ani doříct, protože rozčilení lidé se seběhli a chtěli je ukamenovat. Ty dva. Ale Bůh zasáhl a kamenovat je nemohli. Mojžíš se v té chvíli modlil. Modlil se za Izraelce. Stál před Hospodinem a ku podivu se na ten národ nevykašlal. Dokonce se u Boha přimlouval, aby lidu to nevděčné nadávání odpustil. Jenže Bůh rozhodl jinak. Rozhodl, že kdo jeho slibům nevěří, tak ten se prostě do zaslíbené země nehodí. Je to země víry. A je zbytečné, aby tam chodil. Proto všichni dospělí, kteří reptali, do zaslíbené země nevejdou, kromě Jozua a Kejleba. A lid pak ještě putoval pouští 40 let, postupně tam umírali a rodili se noví. A po 40 letech se opět ocitli na prahu té země nová generace, která už nepamatovala to, o čem vyprávěli ty zvědové, těch 10. Já jsem se díval, jestli je tady alternativa těm obludám na těch obrazech a nenašel jsem. A je to dobře. Je to dobře, protože to by byla jenom alternativa. Ale boží pokoj, milosrdenství, boží zaslíbení, to, co připravil, není alternativa k obludám. To není naroveň, aby se tu byl souboj mezi dvěma světy. To není, že bychom se buď podívali na dobro nebo na zlo. Co to říká? Ne, to, co Pán Bůh připravil, je z jiného světa. To je jiná liga, úplně jiná kategorie. A do ní se vstupuje ne pohledem, abychom se odvrátili tedy od toho příšerného mravence a podívali se na zapadající slunce. To je kategorie, do které se vstupuje vírou. Ta není vidět. Do které se vstupuje na základě božího zaslíbení, že mu uvěřím, božích slibů, na které se spolehnu, božího milosrdenství, božího syna, který přišel na tenhle svět. To je kategorie, že uprostřed oblud, uprostřed hrůz, já věřím Bohu, i když jeho znázornění nevidím. No, já bych teďka tady tak jako to přerušil a rád bych se zaměřil na téma vlastně jenom takové jedno, a to je, že nám ten příběh otvírá téma zprávy a informace a svědectví. Říkáme svědectví v křesťanském sporu, máme i ohlášky, tedy informace, oznámení, zprávy, no a nejenom ve sboru. Máme mnoho zpráv, na které se buď díváme, nebo které posloucháme, ale sami referujeme. Čili téma zprávy, informace, reference, svědectví. A tady stojí za povšimnutí si uvědomit, že těch 12 zvědů zkoumalo tu samou zemi. Ale zprávy, které donesly, byly diametrálně jiné od těch 10 a od těch 2. No, diametrálně ne. V podstatě Jozua a Kejleb potvrdili to, co říkalo těch 10. Ale potvrdili to diametrálně jinak. 10 jich přišlo z kleslých, 2 z nadějí. To známe. Jednu stejnou událost různí lidé vidí různě. A taky interpretují jinak. Někdo, když vidí židle, které jsou z poloviny obsazené, řekne, sál je z půlky prázdný. Jiný vidí to samé a řekne, sál je z půlky plný. Někdo řekne, to je bezva, že jsme ten výlet zvládli, i když se s tou pršelo. Druhý řekne, no to byla hrůza. Ono nám pršelo, no nakonec jsme to zvládli. Cítíte ten rozdíl? První položí důraz na to, že ho zvládli, i když. Druhý položí důraz na to, že byla ta cesta hrozná, ale nakonec to teda dobře dopadlo. Dva přístupy k věci, dva pohledy na svět. Mám za to, že to souvisí s vírou, to, jak se na svět díváme. A že existují takzvané brýle víry, které nevidí tak, jako vidí svět. A také ústa víry, která mluví o světě nějakým způsobem. Nad tím starým příběhem z knihy Numery si uvědomíme, jak závažné jsou informace, a jak je důležitý způsob, kterým se podávají. My jsme dneska otroci informací, nevím, takhle jsem to ještě neslyšel nikde říct, ale uvědomme si, že jsme otroci informací. Ze všech stran se nám nejenom lepí, ale přímo vlamují do života. Agresivně, násilně nám něco nutí. Nejenom reklamy a nabídky, ale i informace, co kdo kde udělal, jak, proč a co z toho plyne. A provokují, to znamená, že probouzejí naši zvědavost, naše dotazy. A kam to povede? Všimněte, že ty novináři, když mají nějaké interview s někým, tak furt mají v hlavě tu otázku, a co z toho bude, jak to bude dál. Co pak to má být nějaký, jak to on může vědět, třeba kolikrát. Ještě s koulem, tak popíše stav situace, ale oni chtějí vědět. No a jak byste to, jako, jak bys, co byste řekli, jak kde za rok to bude? Já vím. Ale takhle my jsme v zajetí takovýchhle jakoby stálých, jaksi, zpráv a také interpretace těch zpráv. A stali jsme se otroky. Otroky informací. Představme si těch 12 mužů, že by byli jako novináři. Jako dneska novináři, kteří působí v místech, kam se běžný člověk nedostane. Třeba v cizích zemích. Chcete se něco o ní dovědět, ale nebyli jste tam, nevíte, válčí se tam. Nebo ve válečných zónách informují. Jak informují? Nebo na ministerstvu, třeba kde se sčítali hlášení o počtu nakažených a pak referovali. Nebo ti, co se pohybují na chodbách parlamentu a ptají se poslanců, a jak to vidíte a tohle. Prostě ti, co jsou někde, kde ostatní nebyli, a ani třeba být nemohou, a předávají informace. Takhle to bylo, když ti zvědové se vrátili z té země. Mají velikou moc. Mohou ovlivnit veřejné mínění. Neexistují nezaujaté objektivní informace. Informace se zkreslují už jenom tím, že se některé vyberou a jiné se nevyberou. Nejde říct úplně. Ne, nejde. Časově, z časových důvodů nejde říct prostě třeba úplně všechno. Takže to je otázka výběru. No a v tom příběhu vidíme ten výběr v reakci na to, co zvědové říkali. Reptající lid najednou řekne, dřív bylo v Egyptě něco zadarmo a práce dostatek. Mají pravdu. Práce tam byl fakt dostatek. A my už neřeknou, že to bylo otroctví. Mohli si nalovit v Nilu ryb, kolik chtěli. Zadarmo, ano. No a najednou to vidějí vlastně jako pozitivně, přitom to bylo strašné. Velmi také záleží na tom, jakým tónem hlasu se mluví. A na co se položí důraz. Roli hraje dneska i způsob, jakým určitou věc televizní kamera zabere, jestli ze zhora, nebo z dola, nebo trhaně, nebo v klidu. I fakt, jestli běží nějaká hudba na pozadí, popřípadě jaká. Možná si teď řeknete, že je tohle slovo spíš hodné k semináři pro novináře, ale není tomu tak. Tohle není téma jen pro novináře, kteří mají okolí informovat. Asi vás to taky napadlo. Někdy zkoumat slovo, které vyslovíte. Možná vás to napadlo, že to slovo informovat je zajímavé, když si ho rozdělíme na dvě části. Informovat. In je, pokud se moje paměť, když jsme se učili latinu, jako neplete, tak je jako něco vevnitř. Že? Formovat, to známe. Čili informace vlastně mají slovo, nebo použijí to slovo informace, formování zevnitř. A A oni to ty informace fakt dělají. Oni formujou něco v nás, něco vevnitř. My všichni ale vidíme svět a mluvíme o něm. Čili my sami jsme zvědové. My sami jsme informátoři. My sami reflektujeme, co vidíme druhým a o tom předáváme různé zprávy. Jsme vlastně někdy příjemci těch zpráv a jindy zase zpravodajové. A hodně záleží na tom, které vybereme a jak je podáme a proč. Proč to řekneme tak nebo jinak? Někdo chce senzaci, někdo chce prostě říct něco, co jako zažil, viděl a chce to říct proto, že to vlastně jako je senzace chtivý nebo senzační. A zapomíná na to, že svou zprávou nejenom informuje, ale také informuje druhého. Formuje vevnitř. Někteří lidé vybírají ze života jen samé špatné zprávy. Vyprávějí horlivě o neštěstích a katastrofách. Někdo maluje strašně rád takovýhle obludy. Strach má velké oči a tak není divu, že obři v ustrašených očích rostou. A začne se pak i překrucovat minulost. A ono to nebylo tak zlé. Teď nakonec v tom Egyptě jsme měli ryby zadarmo, když jsme si je chytli. A dost práce. Izraelci pak najednou v biblickém příběhu už nemluví, jak jim bylo v Egyptě úzko. Na pozadí zpráv, nových zpráv ze zaslíbené země mluví o Egyptě, jako by to byl ráj. A jak vlastně mluvíme o světě s druhými? A co říkáme dětem? Co říkáme dětem? Dětem, našim dětem nebo dětem našich blízkých? Život, který je čeká, bude mít stránky radostné a bude mít i stránky těžké. Ale byli bychom špatnými zvědy, kdybychom jedno nebo druhé zapřeli. I růžové brýle jsou špatné brýle. Kdybychom jim nutili růžové, kdyby tady teďka jsme ty obrazy strhli, tak jsme se dali krajinky a takový pokojný obrazy, všechno idylický, zalitý sluncem, zamodlený a vymodlený a prozářený a všechno bude OK. Růžové brýle jsou někdy možná horší než černé brýle. Kdybychom nutili svému okolí a tvrdili, že všechno je dobré a žádné problémy nepřijdou, to by nebyla pravda. Život občas vede i pouští a občas člověk narazí i na anákovce a na obry a jeho potomky. Nebo na krutého a ukrutného střelce. Člověk v životě může narazit na něco či někoho velkého, nepříjemného a krutého. Na něco, čemu se všichni vyhýbají a co bere odvahu. A dosaďte si podle vlastních zkušeností zlou moc, zlého člověka, totalitní režim, válku, nemoc, katastrofu, ale i osobní vnitřní přítomnou vinu, prostě protivnou obludu, které se každý bojí. No ale provinili bychom se proti Bohu, kdybychom naopak tvrdili, že budoucnost je jenom zlá, a že to nemá cenu. A že všude jsou jen samí anáci a panáci a obludy. A že to snad ani nestojí za to se do něčeho pouštět, protože to je zlé a silné a silnější a vyhrává. My totiž, a to je veliký dar, nemusíme mít alternativy tady k těm obludám, abychom si je pověsili na zeď a teďka porovnávali. My nemusíme vůbec tady mít nějakou protiváhu. Protože my nemusíme totiž vidět naše vlastní omezené možnosti. Pokud všechno budeme sledovat přes naše možnosti, přes naši sílu, přes naše schopnosti, tak jak to podávalo těch 10 zvědů, tak potom opravdu teda jako počítáme, kdo z koho. Ale my to můžeme podávat, jako to podával Josua a Kejle, který řekl, ano, je to tak, jak tady těch 10 říká, ale my víme o síle, kterou dává Pán Bůh a zapřeli bychom tak Boha, kdybychom se na ní nespolehli, protože on je Bohem naděje. Nechme tedy brýle růžové i černé strany. Nasaďme si brýle víry. Uvidíme to zlé i to dobré, uvidíme obry i hrozny. Brýle víry nezakrývají, že boj s obry je těžký, ale dávají vidět i Boží slib, že z donesených hroznů se bude pít a dobrý chléb té země se bude jíst. Každý, kdo podává informace, je nějak zaujatý a víra je taky zaujatá. Víra je tendenční. Víra je tendenční směrem k naději. A když jste tady minulou neděli slavili večeři Páně, napadá mě, že právě Ježíš je zvěden. Ježíš je zvěden, který nepatří k těm deset. Patří k těm dvěma. Přišel z onoho prostoru, kde slovy 85. žalmu se setkají milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. A říká, že mu, říká se mu Boží království a Ježíš o něm ví nejvíc. Pověděl o Božím království v příbězích, podobenstvích a diskuzích této země. Země, kterou Pán Bůh připravil. On připravil místa v nebesích. On připravil místo pro svůj lid. A jeho zprávám uprostřed tohohle světa se těžko věří. Jeho zprávám o Božím království se nechce ani uprostřed zpráv, které slyšíme od jinut, ani moc věřit. Ale ti, kteří uvěří, ti, kteří věří a kteří se odváží, a někdy to jde stěžka, dát si před oči ty Ježíšovy nadějné zprávy, tak vejdou. No a abychom snáze uvěřili, že je naděje, dává nám Bůh radost ze zaslíbené země ochutnat. Ochutnali jste minule, za měsíc zase ochutnáme. Ochutnat v chlebu, ochutnat ve vínu, tak jako když si ochutnávali ten obrovský hrozen. No a pro nás, kterým se stává, že si říkáme, že už nic nemá smysl, protože vládne obr hrozný a ukrutný a střelec, pro nás, co někdy nevíme, pro které zprávy se rozhodnout, uchystal Ježíš hostinu jeho království, abychom ochutnali a uvěřili zprávám o naději, abychom šli možná s bázní, možná s třesení, možná s úzkostí, ale také s vírou, že nejsme na to sami. Amen.